Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija katalikų draugijai iš Argentinos. Popiežius pasveikino Milane prasidėjusį Italijos misijų festivalį. Papildyta naujais nariais popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas ketvirtadienį dalyvavo Babinu Jaro žudynio aukų minėjime. Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovo žinia penktadienį, 219 karo dieną. Romoje buvo kalbama apie karo sukeltą švietimo krizę Ukrainoje. Penktadienio rugsėjo 30-osios rytą popiežius Pranciškus susitiko su Argentinoje prieš 60 metų įkurtos Šventojo Tomo Akviniečio brolijos nariais. Popiežius valandėlę laisvai pasikalbėjo su savo tautiečiais, o šiam susitikimui parengtos kalbos tekstas buvo jiems įteiktas raštu. Popiežiaus kalboje visų pirma atkreiptas dėmesys į tai, kad brolyje buvo įkurta 1962-aisiais. Tais pačiais metais, kuriais prasidėjo Vatikano antrasis susirinkimas. Viena iš susirinkimo naujovių buvo naujai suvokiamos katalikų pasauliečių teisės ir pareigos bažnyčioje. Iš krikšto sakramento išplaukiantis pašaukimas dalyvauti Evangelijos skelbimo misijoje. Popiežius dėkoja Argentinoje prieš 60-mečius įkurtai brolyjai, kad ji tuoj pat priėmė susirinkimo žinę ir pagal ją pradėjo įvairius kultūros, jaunimo ir šeimos evangelizavimo projektus. Popiežiaus kalboje paminėtas ir istorinis kontekstas, kuriame gyveno brolyjai vardą davęs jos dangiškasis globėjas šventasis Tomas Akvinietis. Jo laikmetis, 13 amžius, buvo nemažiau sudėtingas negu mūsų laikai. Vakaruose tuo metu buvo iš naujo atrandami graikų filosofo Aristotelio raštai. Kai kurie nenorėjo studijuoti jo darbų, nes baiminosi, kad graikų klasiko pagoniška pasaulėžiūra prieštarauja krikščionių tikėjimui. Tačiau šventasis Tomas nustatė, kad dauguma Aristotelio darbų atitinka krikščionišką į apreiškimą. Tomas Akvinietis sugebėjo parodyti, jog tarp tikėjimo ir proto yra natūrali darna. Pasak Pranciškaus, Tomo Akviniečio turtingas palikimas mums padeda įveikti fundamentalizmą, fanatizmą ir šališkas ideologijas, padeda matyti, kokiu plačiu keliu geroji naujiena gali pasiekti įvairias kultūras, kad visi jos pasiūlymai atitinka žmogaus protą ir gerbę kiekvienos tautos tapatybę. Kitas popiežiaus kalboje paminėtas Šventojo Tomo liudijimas yra jo gilus ryšys su Dievu, kurio pagrindinė išraiška yra jo buvimo adoravimas Eucharistijoje. Pranciškus taip pat priminė, kad Tomas Akvinietis yra labai gražių eucharistinių giesmių, iki šiol naudojamų bažnyčios liturgijoje autorius. Tomo pavyzdys mums liudija apie labai svarbų dalyką. Kas nori jausti viešpaties buvimą pasaulyje ir jo įvykiuose, tas privalo melstis, vienytis su Jėzumi širdimi. Argentiniečiams įteiktas popiežiaus kalbos tekstas baigiamas malda, kad švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimas lydėtų visus Tomo Akviniečio brolijos darbus. Reikia visada atsiminti, jog apaštališkiai darbai turi ir motinišką įmatmenį. Marija moko mus būti kultūros, jaunimo ir šeimų evangelizuotojais, liudijančiais dievišką švelnumą, rašo popiežius.
Rugsėjo 29 dieną, ketvirtadienį, Milane prasidėjo ir iki sekmadienio tęsėsi misijų festivalis, kuriame apie Evangelijos sėklų berimą pasakoja apie 100 misionierių ir apie šių sėklų vaisius liudija apie 150 liudytojų. Netrūksta parodų, diskusijų, muzikos, teatro, sporto, krikščioniškų komiksų pristatymo ir vakarų su misionieriais Milano kavinėse. Misijų festivaliai pasveikino popiežius Pranciškus. Dabartinėme epochinių pokyčių laikotarpyje svarbu parodyti tikėjimo ir bažnyčios misionieriškumo bruožą, kad ir šiandienos žmonėms būtų skelbiama, jog Dievas visada yra su mumis ir mūsų myli. Rašoma popiežiaus žinioje, kurią misijų festivalio globėjui Milano arkivyskupui Mario Delpini perdavė kardinolas Pietro Parolinas, artimiausias popiežiaus bendradarbis. Pasak Pranciškaus, svarbu suvokti, jog misija nėra tikėjimo priedas ar papildas, bet bažnyčios gyvenimo širdis, kurios atsisakyti reikštų save sunaikinti. Aš esu misija šioje žemėje ir todėl esu šiame pasaulyje, buvo rašyta Evangelijai Gaudium. Tai misija laiminti, gaivinti, gydyti, išlaisvinti, šviesti, būti su kitais ir dėl kitų. Tai misija išpildyti Jėzaus taikos pažadą, kuriame dera tiesa, teisingumas ir gailestingumas. Ypač jaunuoliams popiežius palinkėjo pakelti galvas, pažvelgti į bekraščius egzistencinius horizontus ir į pavargusius brolius ir seseris, kuriems reikia vilties ugnies. Tarp Milane vykstančio misijų festivalio, surengto Italijos viskupų konferencijos ir misijose dalyvaujančių kongregacijų bei asociacijų dalyvių, užgrūdinti šilto ir šalto matę misionieriai bei liudytojai iš Italijos, kitų šalių, sukaupę nepaprastą gyvenimo patirtį, dirbantis įvairiausiose srityse, kaip kad kambunietis Giulio Albanese, daugybę metų praleidęs Afrikoje, žurnalistas, sesuo Gabriella Botani, kovojanti su prekyba žmonėmis Brazilijoje ir Vokietijoje, Taila Kindi, vaikystėje pabėgusi iš karo Kongo demokratinėje respublikoje, tapusi padedant misionieriams chirurgė ir ginekologė, šiandien pati vykstanti į Afriką gydyti ir liudyti. Taip pat kunigas Bernardas Kinvi, Centrinės Afrikos Respublikos pilietiniame kare išgelbėjo šimtus musulmonų, sesuo Gloria Narvaez ir kunigas Pierluigi Makali, keliurius metus praleidę islamistų nelaisvėje, Malyje ir Nigerije.
Popiežius papildė Šventojo Sosto komisiją nepilnamečio apsaugos klausimais. Popiežiškoji komisija yra patariamoji institucija, siūlanti gairės, kurios leistų padaryti visą, kas įmanoma, kad bažnyčioje daugiau nesikartotų praeityje prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusius įvykdyti nusikaltimai. Komisija įpareigota padėti popiežiui ir vietinėms bažnyčioms parengti ir taikyti atitinkamas prevencinės priemonės prieš seksualinį išnaudojimą. Komisijos nariai yra įvairių tautybių moterys ir vyrai, pasižymintys kompetencija, gebėjimais ir pastoracinė patirtimi nepilnamečių ir pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos sferoje. Jos skiria popiežius 5 metų kadencijai. Komisija lygi šiol sudarė 18 ekspertų iš 16 kraštų visuose žemynuose, 4 dvasininkai, 8 moterys, tarp kurių 4 vienuolės, ir 8 vyrai, tarp kurių 4 dvasininkai, įskaitant popiežiškosios komisijos pirmininką delegatą ir sekretorių. Popiežius pareigose patvirtino 9 komisijos narius ir paskyrė 10 naujų. Tarp 10 naujų narių 7 moterys, tarp kurių 2 vienuolės ir 3 dvasininkai, tarp kurių 2 vyskupai iš Prancūzijos ir Libano. Tarp popiežiškosios komisijos narių yra įvairių sričių ekspertai – seksologai, psichologai, psichiatrai, antropologai, teisės, teisėsaugos, teologijos, pastoracijos ir švietimo pasaulio atstovai. Komisijos pirmininkas delegatas – Kapucinų vienuolis iš Jungtinių Amerikos valstijų kardinolas Šonas Aumelai, apžvelgdamas šiemet įsigaliojusi kūrijos įstatymą ir jame apibrištus komisijos uždavinius, atkreipė dėmesį ir į popiežiaus išsakytą norą, jog komisija taip pat užtikrintų, kad bažnyčios darbuotojų seksualinį piknaudžiavimą patyrę asmenys, kreipdamiesi į savo šalies vietinę bažnyčią, sulauktų priėmimo ir atvirų durų. Pagalba nukentėjusiems asmenims turi būti kiekvienos vietinės bažnyčios prioritetas. Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Ketvirtadienį Ukrainoje Babyn Jaro memoriale buvo pagerbtas antrojo pasaulinio karo metais nužudytų žmonių atminimas. Toje vietoje, prie pat Kijevo, 1941 rugsėjo pabaigoje naciai ir vietiniai kolaborantai nužudė beveik 34 tūkstančius žydų. Iki pat nacių okupacijos pabaigos Babyn Jaras buvo naudojamas kaip masinių egzekucijų vieta. Iš viso toje vietoje buvo nužudyta daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių – žydų, romų, ukrainiečių, rusų, kitų tautybių. Tarp religinėje maldoje, minint 1941 rugsėjo pabaigos žudynių 81-asias metinės, dalyvavo Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas, Kijevo ir Haličio didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas, Ukrainos vyriausiasis rabinas Moišė Ruvenas. Pagerbti žudynių aukų atvyko ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šią dieną šioje vietoje turime ne kalbėti, o tylėti. Turime tyliai stovėti ir klausytis. Klausytis, ką mums sako Ukrainos žemė, ką šiandien minint 81-asias čia įvykusios tragedijos metinės sako Babyn Jaras. Apie ką ši vieta kalba šiandien, apie ką šlama šie medžiai, kalbėjo arkivyskupas Ševčiukas. Šiandien į mus prabylant paminklo iškalti žodžiai. Tavo brolio kraujo balsas šaukėsi manęs. Kviečiu visus nutilti ir klausytis. Įsiklausykime į kraujo balsą, kuris iš šios žemės šaukėsi kūrėjo. Mūsų brolių ir seserų žydų kraujo balsą. Šį balsą šiandien turime priimti į savo širdis ir apkabinti visas nekaltas aukas. Kalbėdamas apie dabartinę padėtį Ukrainoje, arkivyskupas tęsė. Šiandien vėl į dangų kyla kraujo balsas iš Ukrainos žemės. Rusų okupantų nužudytų nekaltų žmonių, vaikų, moterų, senelių kraujo balsas. Ukrainos sūnų ir dukterų kraujo balsas tų, kurie šiandien gina Ukrainą nuo naujų žmonijai priešiškų ideologijų, kurios ir toliau žudo. Priešas ir toliau žiauriai ir ciniškai puola civilius gyventojus. Didelė tragedija buvo humanitarinės pagalbos konvojaus subombardavimas netoli Zaporižios. Penktadienį 219 karo dieną paskelbtoje žinioje sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas. Nors nuolat šluostomės ašaras, stovime Dievo akivaizdoje ir jaučiame, kad kasdien tampame vis stipresni, nes tikslai, už kuriuos Ukrainos žmonės šiandien moka savo gyvybėmis, tampa vis aiškesni, sakė arkivyskupas. Šiandien svarbiausia yra išlikti vieningiems, tęsė jis pabrėždamas, kad svarbi ne tik išorinė vienybė bendro pavojaus ar iššūkio akivaizdoje, bet visų pirma vieninga ištikimybė visiems žmonėms bendroms vertybėms. Kai esame kartu, esame stipresni. Kai gerai suprantame, kur einame, anksčiau ar vėliau pasieksime tikslą. Žmogaus orumo, laisvės, pagarbos žmogaus gyvybei principai iš tikrųjų buvo krikščioniškos taisyklės, kurios suformavo ukrainiečių tautą moderniaisiais laikais, tęsė arkivyskupas. Štai kodėl mes dėl šių vertybių šiandien esame pasiryžę aukoti net savo gyvybės. Ukrainos pusėn šiandien stoja įvairių pasaulio tautų žmonės, kurie tiki, kad orumas ir laisvė, tiesa, teisė į gyvybę yra tai, dėl ko verta gyventi ir dėl ko verta mirti. Arkivyskupas yra įsitikinęs, kad pirmiausia Europa, kuri buvo sukurta remintis šiomis vertybėmis, supranta, kad ukrainiečių tauta savo krūtine pridengė jos gyventojus nuo trečiojo tūkstantmečio totalitarizmų ir pragaištingų ideologijų.
Ukrainos parlamento narė Ina Sofsun apie šalyje patiriamą švietimo krizę kalbėjo popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje vykusios tarptautinės konferencijos skirtos pabėgėlių švietimui kontekste. Švietimo prastėjimas ir protų nutekėjimas – tai dar viena tragedija Ukrainoje, kurią tebepurto karas. Tačiau šias problemas galima sušvelninti, jei bus suvienytos pajėgos užtikrinti saugumą ir tinkamas lėktuves nuo bombų. Tokią nuomonę interviu Vatican News išreiškė Ukrainos parlamento narė, buvusi švietimo ir mokslo viceministrė Ina Sofsun. Ji dalyvavo tarptautinėje konferencijoje iniciatyvos pabėgėlių ir migrantų švietime – judėjimas į priekį gilin kartu, kuri rugsėjo 26-28 dienomis vyko Romos popiežiškajame Grigaliaus universitete. Konferencijoje parlamentarė nuotoliniu būdu skaitė paskaitą apie Ukrainos pabėgėlių švietimo krizę. Ukrainos švietimas išgyveno sudėtingą laikotarpį. Nuo karo pradžios Rusija pakenkė daugiau nei 2,5 tūkstančio mokymo įstaigų. Iš jų 285 buvo visiškai sugriautos, padaryta žala 147 kolegijom ir universitetams. Pasak parlamentarės, švietimas Ukrainoje nukentėjo ne tik dėl tiesioginės žalos pastatams, bet ir dėl proto nutekėjimo. Vaikai išvyksta iš šalies ir nežinia ar grįš. Mokytojai ir universitetų dėstytojai išvyksta ir susiranda darbą užsienyje. Inos Sofsun nuomonė, šiuo metu labai svarbu suvienyti pajėgas ir užtikrinti, kad visi tie vaikai, studentai, mokytojai, profesoriai sugrįžtų. Tam reikia užtikrinti saugumą. Parlamentarė prašo tarptautinės bendruomenės pagalbos įrengiant slėptuves nuo bombų mokyklų universitetų pastatuose. Tai didžiulis įsipareigojimas, kuris Ukrainos ekonomikai šiuo metu per didelis. Turime 13 tūkstančių mokyklų ir tik pusė iš jų šiuo metu turi slėptuves, kurios yra labai paprastos, apgailestavo parlamentarė. Tai esminis dalykas, nes jei mokymo įstaigose bus įrengtos slėptuves, tėvai norės sugrįžti. Ukrainoje regioninė valdžia fronto zonose nutarė neatidaryti mokyklų, mokymasis vyksta nuotoliniu būdu. Kitose zonose, nutolusiose nuo fronto, valdžia gali nutarti atidaryti mokymosi institucijas, tačiau jos turi turėti slėptuves nuo bombų. Mokyklas tikrina inspektoriai. Parlamentarė dalyjasi asmeninę patirtimi. Nepaisant rizikos, ji pati savo sūnų leidžia į mokyklą, nes ten yra įrengta gera slėptuvė. Ir kilus pavojui, mokytojai vaikus palydė į slėptuvę, kas nenutiktų mokantis namuose. Be to, jos sūnus, pradinių klasių moksleivis, dėl koronaviruso pandemijos neturėjo normalios mokyklinės patirties. Širdis plyšta pagalvojus apie tūkstančius vaikų visoje šalyje, kurie išgirdę oro pavojaus sirenas bėga į šaltus, tamsius rūsius, kuriuose sąlygos dažnai prastos, nėra esminių dalykų, pavyzdžiui, tualetų, sako parlamentarė, ragindama padėti įrengti tinkamas slėptuves, kad Ukrainos pabėgėlių vaikai galėtų grįžti. Ji trokšta, kad vaikai gautų gerą išsilavinimą, kuris padėtų jiems atstatyti šalį, kad ji taptų stipresnė, geresnė. Popiežiškajame Grigaliaus universitete vykusi konferencija siekia išanalizuoti pabėgėlių ir persikėlėlių švietimo poreikius ir galimas priemones. Joje dalyvavo universitetų dėstytojai, administratoriai, įvairių nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių ir humanitarinių organizacijų vadovai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.